Imbombo siyawa tumigwa, urutoro rwa buhano na ibiri, akananda ka kwanda, mpaka ka marongo mahano na tutatu. Sitefani, ikubaru mbelela bandu ba Musa ni hendilini.
Po mputi mkurumba, alinkundarusi ya Sitefani alinkuti. Bule, inongwa isi wosile? Sitefani alinkuamura alinkuti. Mweba amietu, na mweba atata, na mumbirikisie. Kiara onsisia alinsetukire tata Abrahamu. Bwari nkisu kia Mesopotamija. Bwakari kutugara kuharani. Kiara linkumbura linkuti. So kamo nkisu kiako na mbakamu bako. Gwise nkisu iki ni kukunaangisia. Popapo Abrahamu alinkoso kamo nkisu kia bakalitai. Alinkua kutugasia muharani. Ugwise bwafuire. Kiara linkunsamisi ya kura. Alinkuntwara nkisu iki mujengire umwe akabaliro aka. Kubwandiro kiara akali mpele kiringo na kimo Abrahamu nkisu iki. Gope nungunda kwa kufuana untambo gumo. Doli afingire ukumpa kisu iki kuja kiake, nukuja kiarujungu ruake. Na papo akabaliro ako, akali numuana. Kiara linkumbura Abrahamu alinkuti. Ndujungu ruwako bikuwa kuja bahesi ya nkisu kia bandu wa bangi. Bikuwa kubikiwa kuja batumu wa babo, nukubombeligwa kabibi, ifienja imiaina. Roli une nguisa kukironga ikisu iki, kikuisa kubabika kuja batumu wa. Po bikuisa kusokamo nkisu kira, bikuisa kunyiputaga pabujo ubu. Po kiara linkubika urutikano ruwababutigwa kukieni na Abrahamu. Po Abrahamu alinkumpapa Isaka. Alinkumbuta kukieni wa marira masiku ruere ukufuma pa kupapigwa. Isaka alinkuisa kumpapa Jakobo. Jakobo jope alinkuisa kupapa abisikurubitu kwa rongo na babiri. Abana bara aba Jakobo kunongo jabufi balinkumulisha Josefu mbutumwa nkisu kia Misiri. Dolikiara alinkuja pompene nagwe. Ampokaga mundami usiake siosa. Kiara linkumpapo Josefu ilipiana na mahara nkieni mwa Farao umarafiare kwa Misiri. Po Farao alinkumbika Josefu ukuje kwa kibiri kumiake. Ukubarongosi ya bandwa wa Mumisiri na banyumba jake. Po lero jirinkugwa injara Mosa nkisu kia Misiri ni kia Kanani. Abandu walinkutamigwa fijo. Abisikurubitu bope findu filinkuba marikira. Jakobo wapiriku kutinkisu kia Misiri filiku findu. Alinkubatuma uko urwa kwanda baanake. Aba bobisikuru bitu. Urwa bubiri, Josefu alinkuinangisi ya kubamiabo. Po Farao alinkukimanya kikoro kia Josefu. Josefu alinkutuma indumi kugwisa Jakobo ni kikoro kiake kiosa. Abandu wa marongo mahano na mabiri na bahano. Ukutibise kumisiri. Po Jakobo alinkusuruka kumisiri. Alinkufuira kurakura. Umwene na abanake. Doli mibiri giabo giagomosigwe kosekemu. Bagisirire muipomba ili Abrahamu aliulire ni ndarama kubana baemoli musekemu. Akabariro wakasegerira kakiara kubomba isi afingire kwa Abrahamu. Abandu babele kange baliongirepo kuja bingi fijo nkisu kia Misiri. Kumarekesio alinkulongosi ya umarafiari ujungi mumisiri. Uju wakari mmenye Josefu. Umarafiare ujo alinkubarongosi haba nkikoro kietu ni kipahu. Nukubabombela kabibi. Haba fimbirisiaga ukubataga banabo haba fiere ukute bafuege. Pomose alinkupapigwa kabaliro ako. Alimwana nunu fijo. Balinkunsuira miezi mitatu nyumba jaguise. Doli boba ntagire umwana kwa ndindwana kwa Farao alinkumwega. Alinkunsuira ngatimwanake unyambara. Mose amanyisigu ya maharagosa gaba Misiri. Alinkuja mundu kwa maka mbujobi na mumbombo siyake. Mose wali nifienja marongomana, alinkusiu kwa ukutiabuke kukubaketa wa miabo, abanya Israeli. Alinkumwaga umisiri jumo ikumbonera umisiraeli jumo. Alinkuntura uju aboneriguaga. Alinkugomora ukunkoma. Alinkungoga umisiri jura. Mose inogonaga ukutiaba miabo abanya Israeli, bikusiagani ya kutikiara ikubapoka kuendera kumiake Mose. Doli ya bene balinkusita kusiagania. Kilabo kiake Mose alinkubabona banya Israeli babiri bikurwa. Alinkugera ukubafuania. Alinkubabura alinkuti. Bami yetu, umwe muliba nkikoro kimo. Fiki mkufurasania. Doli umundu uju amboneraga umuinake alinkungutira Mose kumbali. Alinkularusi alinkuti. Jojuani uju akubikiru kuja ndongosi. Kangi ukuja ndamuli gueto. Bule. Uwe kurondu kuungoga nini? Boru ungogiru misiri jura majoro? Mose wapirika masiago, abo pide. Alinkuwa kuja mbuhesi ya nkisu kia mitiani. Mwa alinkuwa kupapira abana banyambara babiri. Ifinja marongo mana wafikiendire, ili siku limo Mose alindungara angara kifuki nekiamba sinai. Pogu andumi alinkunsetokera nkisianju ikikia kago moto. Mose wasibwene isio alinkuswiga. Alinkusegerera ukuti ya kikete kanunu kisianju. Po alinkupirika irisi uri antu wa kiara likuti. Une ne kiara kwa abisukuru bako. Kiara kwa Abrahamu, Isaka na Jakobo. Mose alinkutetema. Alinkutira nukuketa kokangi. Po untu wa kiara alinkumbura alinkuti. Fura ifirato fiako papo apa guimide po pabujo ubuikemo. Na loli mbabwena bandu bangu muno vikutamigwa nkisu kia misiri. Mbirike inguto javo, msuruike kukubapoka mbutumwa. Po uru, isaga, ngutume kumisiri. Mose jo uju barinkanire. Batire jo juani uju akubikiru kuja ndongosi, kangi ukuja ndamuli. Doli jo uju atumigwe na kiara ukuja ndongosi na ukuja mpoki guavo. Ukuendera nguandumi uju alinsatukire nkisianjo. Jo uju abalongwisi kusoka mkisu kia misiri. Abo mbile fisuigo ni fimanyiro mumisiri, monyanja ingesefu, kange ndungarangara kufienja marongo mana. Mose jo uju ababulia banya Israeli ukuti, kiara ikuisa kubinulira unkunguruka, boone ukufuma mbandu binu. Mose jo uju alipo ndungarangara apa babungena bisikurubitu, pakiamba sinai uguandumi ajobile nagwe, ukuti ya wapepo bisikurubitu endumi. Jo uju aliambeliri ya masoga abumi ukuti ya utupepo uswe. Doli ya bisikuru betu wakarondaga kumpirika Mose. Bali nkunkana. Mundu mbura siyabo bali nkukomokerako kukisu kia misiri. Bali nkumbura aroni bali nkuti. Ututende kekesi ya giyaba kiara. Igi kutulongo siyaga mungira. Papu mundu uju Mose. Atulongwisi ya kusokamo nkisu kia misiri. Tukasimanya isi simuagire. Po masiku ago bali nkubumba ikifuani kia ngwata. Bali nkukisokesi ya ilikemo. Bali nkubika ulusekero kunongwa ya kandu akabatendekisia na mawuko gavo. Kiara linkubakana. Po alinkubaleka ukutibiputege kuisuba, kumwesi na kundondwa. Bolu sisi imbigwe mwakarata kwa bakunguruka ukuti. Mweba nye Israeli. Bule. Mwasokesiaga une ifinyamana fya kuboligwa. Nifya ikemo. Ifinja marongo mana ndungarangara. Loli mwapimbile ihema jakifuani kia moroki. Ni kifuani kia rutondwa rwali ya kiara lienu lefani. Ififuani ifi mwafibumbile ukuti mufipu utege. Kunongwa ijo ngubatuara kubutali ukukenda kukisu kia mubabeli. Stefani alinkongerapo alinkuti. Ndungarangara mura biskurubitu bali ni ihema ija kumuiputiramo kiara. Ihema ijo jatendekesigwe wamumo kiara alindagire Mose kujitendekesia. Ukufuana ni kifuani iki ya kibwene. Popapo visikuru betu wali nkupokanira ukuisa najo. Mpaka kabaliro aka Joshua, abarongosiaga kukabikisu kufuma maboko ga fikoro. Ifikiara afikagire nkie ni miyavo. Ihema jini nkujako ukuisa kufika masiku aga marafiale ndabiti. Ndabiti akabile ilipiana nkie ni mwakiara. Alinkunsuma kiara ukuti amuitikisi kujenga ubujo wa kutoka siamo kiara kwa Jakobo. Doli ujo alinjengire nyumba jo Solomoni umwana kwa ndabiti. Doli kiara unkurumba atikutugara munyumba isi sijengigwe na maboko gabandu. Bomuno ikujobera unkunguruka ukuti. Untwa kiara ikuti. Kumuanya kio kikota kiangu kiavutwa. Ikisu kwa kakota kakubikapo amarundi gangu. Pomu kunjengera une nyumba jaruko ruki. Pabujo buliku apa ni kutusiaga? Bule, ifyo fiosa angaja jone na afipelile. Stefani alinkwendere kujoba alinkuti. Mwe bandu umwe, muli ni mitu mikafu. Indumbula sinu ni mburukutu sinu sikutamia. Siribo isi abandu, aba bakaja banya Israeli. Ama sikugosa umwe mkumpinga mbepo muikemu. Mufwene wa umumu biskurubinu babo mberaga. Bule, alipo mkunguruka jumo uju wa biskurubinu, baka alintamisiepo. Baba gogile aba bakungurukaga ukwisa kwa ngorofu Yesu Kristi. Joju umwe mwalindirile nukungoga. Umwe mwaleambirile indagiro siakiara, isi baba tuwalira bandumi bake, mutiku skonga.
Urutoro lwa buhano na ibele, akanande akamalungu mahano na tuna, mpaka urutoro lwa alwele, akanande akavutatu. Stefani ikugogigwa.
Abandu ba Musa ni hendirini, boba pirika meso ga Stefani, bali nkuimemena mino. Papo ba karele fijo. Loli Stefani alinkuisura mbepo muikemo. Alinkungatulira maso kumuanya. Alinkububona obusisi ya buwa kiara. Na Yesu imire pabujo obuimekigwa kukibafu kiriro ikia kiara. Po alinkujoba alinkuti. Keta, ngukubona kumuanya kuigwike. Nyamundu imire kukibafu kiriro ikia kiara. Po abandu bosa balinkujwega. Balinkusindira imburukutu siyabo na mawoko. Balinkumoto kera palikimo. Balinkunsosia monkaja. Balinkuntunya na amabwe. Abaketi balinkufura makoti gabo. Balinkugabika kifuki nundumia na jumo inga mjake Sauli. Ukuti akalindirirege. Bobi kuntunya na amabwe. Stefani alinkusuma alinkuti. Gwentwa Yesu. Ambirira ubumi bwangu. Po alinkufuga mapasi. Alinkulata alinkuti. Gwentwa. Ulinga babali lako butura nongwa ubu. Bwajobile isyo alinkufwa.
Ulutoro lwalwele.
Jope Sauli alipo. Alitike ukugogigwa Stefani. Abandu abatira kiara balinkunsira Stefani. Balinkubika ifwa enywa mufijo. Isiku ilio sialiandile ingubiro enywa mkipanga kia kiara. Ikia mu Yerusalemu. Puabiti kibosa balinkubaranira ukubuka mujutai na Musa Marija. Balinkusiara vena batumigwa. Akabaliro ako akandamio, Jope Sauli abapinyaga munyororo abandu abankipanga kia kiara. Ingeraga kukutinyumba, abakuabaga abanyambara na abakikuru.